Bi muso ŋana kɛnɛ bɛ taa n'an ye sanayɛlɛ kalanso min kɔnɔna na, ale tɔgɔ ye Izim. Kalanfaw farala ɲɔgɔn kan ka gafe dɔ bɔ min bɛ se ka denmisɛnninw olu nafa kosɛbɛ.
Samake Mariam Konare, ne de ye Izim ɲɛmɔgɔ ye. An b'a dɔn n'i b'a fɛ ka kalan yɛrɛ, f'i ka gafe bila sen kan, f'i ka se gafe kalanni na. Izim kɔnɔna na an yɛrɛ tɛ an tɛ kulonkɛ o la. Denmisɛnnin fɛn fɛn b'an fɛ yen, u b'a dɔn k'a fɔ livre ka gɛlɛn anw ma cogoya min na. Donc an y'an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka partenaires, an ka consultants, an ka experts. Mɔgɔ o mɔgɔ u bɛ se ka an dɛmɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka denmisɛnninw ɲɛna ani mɔgɔw ɲɛna. Ni problème o problème bɛ yen baarayɔrɔ la, gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen, Izim bɛ yen nɔ ka mɔgɔw dɛmɛ o sens la. An ye an ka experts choisi ten tɔ. Et puis, ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛfɔli kɛ pour que ka lase bɛɛ lajɛlen ma.
Kalanfa Mariam Konare n'ale bɛ Samakelakaw ka sigi la, ale ka fɔ la min ye gafe in bɔli ye a tɛnana jɔ fiyewu.
Donc kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ, donc an bɔra ka dɔ bɔ sisan, donc mois de mars pour kelen wɛrɛ bɛ bɔ tuguni. An man ka se ka jɔ fiye fiye fiyewu a jɔli se a ko tan kɔnɔ. N y'a f'i ɲɛna cogoya min na vraiment an ka institut ye expert comptable ka institut de don, et puis ancien boursier d'excellence ka institut de don. Kalan yɛrɛ tɛ se ka kɛ livre kɔ, kalan tɛ se ka kɛ kalanin kɔ. A dun kalanin filɛ nin ye a bɛ dege de. Donc an fɛ yen nɔ Izim na, an ka denmisɛnninw b'a kalama kosɛbɛ. An ka matière dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ livre dɔrɔn de kan. Donc nin fiyɛ min daminɛ nin filɛ nin ye jɔli ko kuma t'a la.
Gafe in bɔli fana kɛra bonyamasegi ye ka ɲɛsin kalanfaw ma minnu cɛ sirilen don denmisɛnninw olu ka siniɲɛsigi ale tɔbɔtɔliko ɲuman na ani baarakɛ da minnu bɛ yen n'u ni Izim mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.
An yɛrɛ y'a jateminɛ ɲinan san ma nɔgɔya parce que crise caman an tɛmɛna crise caman fɛ. Donc a ye entreprise touché kosɛbɛ. Hali Izim yɛrɛ ye entreprise ye. An bɛɛ y'a jateminɛ an sɛgɛnna yɔrɔ minnu na, an bɛ se ka mɔgɔ tɔw dɛmɛ cogo min na u kana tombe o sɛgɛn kɔnɔna na. Et puis n y'a fɔ cogoya min na fana Izim ekɔlidenw bɛ monde professionnel bɛ baara la. C'est-à-dire ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛla kɛnɛma an b'u n'u bolo don ɲɔgɔn bolo joona. Donc o tɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ ani kɛnɛma mɔgɔw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo. Donc an y'u sugandi ten. An y'an ka paysage jateminɛ nin bɛɛ problème bɛ yen, nin bɛɛ difficulté bɛ yen. Sisan nɔ a ye na kuma pour que an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka nin crise ninnu tɛmɛ cogoya min na. O sugandi cogo kɛra ten.
Musolakaw kɔni fɛɛrɛ ka bon kosɛbɛ k'a sababuya kɛ nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ min ye denmisɛnninw ye olu ka gafe kalan o ka suma kosɛbɛ. Nka Mariam Konare y'a jira k'a fɔ ko olu ye fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ o la yaasa denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɛ u fɛ u bɛ se k'u ɲɛsin gafe ninnu ma cogo min.
Depuis an ye Izim dayɛlɛ don min na justement an y'a fɔ o tɛ se ka bɛn parce que fɛn bɛɛ bɛ livre kɔnɔ, fɛn bɛɛ bɛ gafe kɔnɔ ka ban. Donc n'i ye ɲɛsin gafe ma sekere t'a la dɛ, i bɛ fɛn bɛɛ faamuya ka ban. Donc an ye n y'a fɔ cogoya min na an y'a o k'an ka sinsin bere dɔ ye, o tɛna na dabila. Donc vraiment a kɛra an ka kalandenw ye, a kɛra mɔgɔ wɛrɛ kalan jeunesse bɛɛ, fɛn foyi dogolen tɛ livre kɔnɔna na. A ye ta livre kalan, a ye ta gafew kalan, a bɛ na aw ka réponse bɛɛ sɔrɔ, aw ka solution bɛɛ la.
Izim ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ni hakilila in yɛrɛ ka se ka sinsin o bɔra Mariam na a n'a ka cɛsiri ni timinandiya. Musow mana sɔn ko min ma o tiɲɛ man di. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.